On je hoden chvál. On je ten, ktorý nám dáva dých života. A predsa len ja by som chcel... Som si všimol, že dneska skupinka je to tretí alebo štvrtý krát, čo hráte za sebou. Asi tak nejak, hej? A ja viem, že zvyčajne sa striedate. Niekedy sú okolnosti také, že sa nemôžete striedať. Ale chcel by som vás tiež pochváliť a poďakovať za vašu vytrvalosť a za vašu pripravenosť, že nám takto slúžite. Jozef nám tiež bude slúžiť Božím slovom a bude pokračovať v téme, ktorú začal minule. A ja by som chcel poprosiť pracovníkov s besiedkami a s dorastom, aby tiež mohli začať svoj program a prajem vám požehnaný čas.
Prestávka na jednu minútku, môžete ju využiť za to, aby ste sa modlili, aby aj to vyučovanie dneska z Božieho slova nás oslovilo. Dobré ránko vám všetkým, milí bratia a sestry. Ráno sa mi tak nechcelo stávať. Strašne. A ja si hovorím, a kto isté cítia, tí všetci ostatní bratia, ktorí ani a sestry, a ktorí tu ani možno, že nemusia ani vyučovať besiedky, ani nejak, ja im musím zagratulovať za to. Takže gratulujem vám všetkým, ktorým sa oza nechcelo stať. A ja som sa tak preváloval, hovorím si, no to je hrôza. Ak to ostatní ľudia cítia, no tak ako ja, tak nech ich Pán Boh požehná za to a ja im to musím dneska povedať. Tak vám ďakujem fakt všetkým, ktorí ste prekonali všetky tie bariéry a zvlášť možno, že aj s malými deťmi. Nie je to žiadna maličkosť dávať deti do poriadku, aby boli tu. Fakt rodičia, úprimná vďaka, obrovská vďaka. Prosím ešte raz. Či som čakal výsledky do polnoci? Ja viem? Nie. No tak ja osobne voliť nemám právo tu na Slovensku, nemám slovenské občianstvo, takže až tak nejak som to nesledoval s napätím. Skôr sledujem tie udalosti, čo sa dejú tam za oceánom a modlím sa, ako aj Palino spomenul, za našu vládu, aj za všetky vlády. Ozaj je to Božia vôľa, aby sme sa modlili za tieto autority, ktoré zasahujú do našich životov, do našich peňaženiek, do našho školstva, absolútne do každej oblasti nášho života. A nebyť toho, že niekedy im dáme hranicu a dosť, tak oni by si privlastnili viac, než by bolo potrebné. To vieme už všetci. Takže ja som rád, že sme teraz spolu a môžeme byť sústredený na Božie slovo. Ja by som rád pokračoval v tom, čo minule sme započali. Vy viete, že v tomto období, alebo tento rok sa snažíme nejak tak viacej definovať a konkretizovať naše dominantné hodnoty v tomto našom spoločenstve. Totižto každé ľudské spoločenstvo má dominantné hodnoty. Manželstvo. Pokiaľ nevieš, akými hodnotami ideš do života, pokiaľ nejdeš budovať niečo, s čím vieš, že môžeš počítať, tak potom neskoršie bude kolízia záujmov, konfliktov alebo konfliktu a jednoducho veci nepôjdu dobre. Preto chceme aj my si tak spriehľadniť tie naše dominantné hodnoty, ktoré máme tu v našom spoločenstve, ktoré existuje už 16 rokov. Minule som spomenul, že ono to všetko pramení v prvom rade z viery. Čomu ozaj v skutočnosti veríš? Ak neveríš napríklad v Boha, ktorý je stvoriteľom, tak potom tvoj názor na život ako taký bude iný, ako život človeka, ktorý je kresťan, ktorý verí, že Boh je autorom, autoritou, autorom toho všetkého, na čo on má právo moc a do čoho má právo zasahovať. Už či ide o eutanáziu alebo potraty a podobne, tento týždeň som videl, ako jedna žena veľmi šťastná si gratulovala v Kanade, že bola prvou doktorkou, ktorá vykonala eutanáziu, asistovanú samovraždu. Jednoducho, ak človek začne zbožňovať to, čo mu sa hovorí kvalita života, tak potom bude demonizovať aj starobu, aj chorobu a v podstate všetko sa bude meniť v ľudskom živote podľa toho, čomu veríš a na základe čoho, aké hodnoty si zvolíš, ktoré majú tvoj život viesť. No a podľa týchto hodnot, priorít, sa budeš správať. Podľa toho robíš rozhodnutia. A nakoniec môžeš počítať s tým, že príde reálny život, prídu následky, príde realita. A toto sa nedá ani odmodliť, to sa nedá ani nejakým spôsobom vygumovať. Ono to príde. Takže ja chcem, aby prišlo požehnanie. Ty chceš, aby si bol úspešný, ty chceš, aby Božie požehnanie bolo v tvojom živote, ale všetci sme zlyhali v niečom. Nejak, každý z nás bez výnimky. Ja to asi spomeniem neraz aj v tomto našom uvažovaní, že aj keď hovoríme o týchto dominantných hodnotách, ktoré veľmi túžime, aby charakterizovali toto naše spoločenstvo, bratia a sestry, nikto z nás nie je ideálny. Nikto z nás nedokážeme naplniť všetky potreby a všetky dokonca predsavzatia, ktoré máme. Kto z vás všetky svoje predsavzatia dokázal zrealizovať? Predpokladám, že nikto. Niekedy padneme, poraníme sa a stane sa to naše zranenie možno, že aj verejnou záležitosťou. Preto nech nikto sa tu na nedomnieva, že ideme tu na idealizovať ani nás alebo niekoho a už vôbec nie obviňovať druhého, ktorý možno, že prichádza z poranenia, ktoré ja možno osobne nepoznám. Každý z nás máme nejaké bremena, každý z nás máme nejaké bolesti a zjazmenia. Taký je život. To je realita. Sme každý z nás nejakým spôsobom poranený. A do týchto dominantných hodnot, o ktorých sme hovorili, sme vstúpili s tou treťou pod názvom autorita. Vieme, že musí nám záležať na láske. Ona je dominantná hodnota aj z toho dôvodu, že krátko predtým, než Pán Ježiš šiel na kríž v láske položiť svoj život, povedal učeníkom. Podľa lásky medzi vami. Nie podľa vašich krásnych, výrečných kázní, molitieb, bohatého programu, podľa vašich besiedok, alebo, ja neviem, umenia, ktoré máme v hudbe alebo v akomkoľvek inom umení. Nie, podľa lásky medzi vami. A v tomto musíme skutočne sa podriadiť, lebo toto je autorita Božieho slova, ktorá nám túto lásku ako dominantnú hodnotu prináša. Je napísané, že celý zákon i proroci, inými slovami, celá Biblia visí na tomto príkaze, že budeš milovať. Predstavte si dvere. Oni sa otáčajú na čom? Na pantoch. Oni visia na tých pantoch. Takisto aj Božie slovo visí na pantoch lásky. Zmysel všetkého sa otvára cez lásku. A tá je tam jednota, pramení zo samotnej podstaty Božej. Všetko, o čom tu hovoríme v rámci dominantných hodnot, pramení z Božej prirodzenosti. My si tu nemusíme veľa vymýšľať. A tretia záležitosť je autorita. Autorita, v akom slova zmysle? Božia autorita a naša odpoveď na túto Božiu autoritu. Minule sme niečo hovorili, sami ste prispeli svojimi príspevkami. Aký pocit máte, keď počujete to slovo autorita? Obmedzovanie, otroctvo nejakého tvrdého zamestnávateľa alebo zlého otca, ktorý ťa tyranizoval, alebo niečo iné? Autorita je dážnik. O tom sme minule hovorili. Dážnik, ktorý Boh ustanovil. Toto je Boží nápad. Vlastne to pramení z jeho bytia, že Boh je tou najvyššou autoritou, ktorá reprezentuje pre nás skutočne tak vysoký princíp, takú dôležitosť, že žiadny iný princíp ani dominantná hodnota sa jej nevyrovná. Zasahuje do všetkého Božia autorita. Absolutne do všetkého. Autorita je o zabezpečení milujúcej ochrany. O bezpečí, o požehnaní, o slobode. Nie o tom, aby si bol obmedzovaný alebo zotročený, ale aby existovali mantinely, v ktorých budeš sa cítiť v bezpečí, lebo vieš, že niekto to tu má pod kontrolou a to nie si ty. Je to Boh. A my si dneska pozrieme na niekoľko týchto dážnikov. Najviac sa budeme zdržiavať ešte stále v rodine, pretože tam si človek poprvý raz vo svojom živote uvedomuje, že tým šéfom v tomto vesmíre nie je tvoj maličký Miško, Janko alebo Joško, ale je to Boh. A rodič reprezentuje autoritu Boha tomu dieťaťu. Pod týmto dážnikom si v bezpečí. Tak, taký je pôvodný zámer. Samozrejme, že mnohé autority sú zlé v tom zmysle, že neuplatňujú svoju autoritu v láske. Ale tyranizujú a Boh ich za to bude súdiť. Ale Boží pôvodný zámer a vôbec celkový zámer je taký, že autorita sa má chápať ako zóna lásky, kde si v bezpečí. Lebo tento svet nie je bezpečný. Boh tohoto sveta, Satan, má obrovskú silu. Je múdrejší než si ty a ja, v zmysle jeho skúseností a podobne. Spomínal som vám minule o tom jednom mladom mužovi, ktorého hudbu sme púšťali z rádia v Monte Carle, ktorý nás navštívil, ktorý pohrdol svojou radou svojich rodičov pod autoritou, ktorých bol. A on sa zamiloval do dievčaťa, ktoré bolo veľmi rebelánske. Strašne asertívne, veľmi jednoducho tak určitý druh vzbury, ktorú videl a smelosti pri nej, bol taký presvedčivý alebo taký príťažlivý, že tento mladý muž sa vysunul spod toho dážnika. A hádajte, čo sa stalo? Už som to spomínal minule. Vstúpil do manželstva. Tak glorifikoval ten druh slobody. To si myslel, že je sloboda. A teraz preklína tú slobodu, takzvanú. Nielenže manželstvo sa mu rozpadlo, strašne veľa bolesti si prežil. Zápasil 20 ročia, aby naozaj zachránil to manželstvo. Vyhovoval tej manželke, ako sa len dalo. Narodili sa deti. Ale pretože nevideli autoritu doma, medzi mužom a ženou, medzi otcom a matkou, čo je prvý princíp podľa Božieho ideálneho zámeru pre výchovu dieťaťa, aby dieťa bolo nielen pod týmto dážnikom autority, ale aby videlo v rámci vzťahu muža a žena autoritu a podriadenosť, ako sa zviditeľňuje. Tak jeho tri deti odišli do sveta v tom zmysle duchovnom, že sú ich manželstvá rozpadnuté, je tam alkoholizmus a podobné veci. Smutné. Odišiel z toho života, ktorý v úvozovkách budoval, v ktorom živoril so svojou ženou a s rodinou, s igelitkou, odchádza preč. Ak začneš zbožňovať niečo, idealizovať niečo, ako on napríklad, idealizoval tú slobodu. Krásnu, taká bola presvedčila, že konečne som našiel jednu babu, ktorá je kresťanka v úvozovkách, ale je smelá. Pamätaj si, čo začneš zbožňovať, príde čas, že to budeš preklinať. A budeš demonizovať všetko, čo si zbožňoval a čo nahradilo Boha v tvojom živote. Nech je to už čokoľvek. Totiž tento princíp autority zasahuje do našich životov, predovšetkým cez Božie slovo. A to je tou našou a najvyššou autoritou. Preto, a ja keď tak rozprávam o týchto všetkých veciach, ja neustále mám jeden filter zapnutý. Stále v podvedomí. Čo Božie slovo, Boh živý, hovorí na túto tému? Je to v súlade s tým, čo hovorí Biblia, alebo nie je? Niekedy možno, že nevyjadrím úplne pravdu tak, ako by mala byť vyjadrená. V niektorých prípadoch som si toho vedomý, že sa to aj stalo, ale dúfam, že v hlavných a principiálnych oblastiach nie. A vždycky očakávam na vás, bratia a sestry, ktorí ste vyspelí, že kontrolujete aj čo hovorím, a že máte aj tú dôveru a slobodu prísť. Samozrejme, že nemám bližšieho brata, ako netajím, ale Palino mi má veľakrát napomenie. A niekedy sa nezhodneme a povie, Jožko, toto je už tvoja zodpovednosť pred Bohom. Máš slobodu rozhodnúť sa. Ale my potrebujeme sa vzájomne všetci aby sme naozaj sa podriadovali Božiemu slovu, pretože tam je bezpečie. Tam môžeme ísť dopredu. Nastupníci autority, minulé som sa vás pýtal, povedzte mi, nie nastupníci autority, ale vôbec všetky hodnot, kde by sme mohli autoritu nejak tak uložiť. Môj drahý, ona zasahuje absolútne do všetkého. Ani tvoje spasenie Ježišovi Kristovi by nebolo možné bez tohoto uplatnenia autority. V prvom rade v tom zmysle, že Pán Ježiš ako Boží syn rovnocenný s Bohom Otcom v jeho prirodzenosti sa podriaduje a preto šiel, zachránil nás, aby sme mohli byť spasení. A okrem toho, tvoje spasenie, ak si prijal Ježiša Krista do srdca, to bola zámena lojalít, si prešiel od jednej autority k druhej. Bez Krista je kto tvojou autoritou? No, ty si sám Bohom svojho života. Teda si myslíš aspoň. Je to Satan, diabol, ktorý je tou autoritou, v ktorej prirodzene ľudia sa ocitnú bez Ježiša Krista, ktorí v neho neveria, ktorí mu nepatria, narodia sa do hriešného sveta. A v momente, keď prijímaš Pána Ježiša Krista, ty sa lúčiš s tou autoritou. Doteraz si, Jožko Abermann, ty vládol vo svojom živote. Satan, ty si ma klamal, kradol, zabíjal, ty si ten, ktorý si ma ničil. Ďakujem ti, ale teraz je Pán Ježiš Kristus. Cesta, pravda, život. Jemu sa podriadujem. A keď som toto ja prežil v mojom živote, ja som vám to už hovoril, ja som prosil Boha, prosím ťa, ak by som sa ti mal otočiť chrbtom, ak by som mal pohrnúť tvoju autoritou, milujúcou, dobrou, otcovskou, ktorú si žiadny človek nevie na zemi ani predstaviť, aká jeho otcovská autorita je láskavá, milá. Hovoril som, Bože, zober mi život, nechcem žiť. Je 5 dážnikov alebo autorit, v ktorých sa normálne človek pohybuje. Prvá autorita je práve tá autorita v domácnosti, kde dieťa sa narodí a ocko a mama, rodičia, sú tou autoritou. Bohom ustanovenou. Tak si to Boh predstavoval. Druhou autoritou sú zákony zeme. Je tu štát nejaký. A ty si nemôžeš dovoliť len tak hocičo. Sú tu nejaké zákonitosti a zákony a pravidla, ktoré nedovolujú, aby si si šiel do susedov postaviť bazén, alebo ja neviem čo. Alebo aby si, ja neviem, išiel vykradnúť banku. Jednoducho všetko je regulované zákonmi a tvoja povinnosť je sa im prispôsobiť. Ďalšia otázka je manželstva. Ako je to s tým manželstvom? Princíp autority je v Božom slove úplne jasný. Na princípe vzájomnej podriadenosti medzi mužom a ženou je postavený princíp toho, že pred Bohom Boh bere muža za zodpovednosť, na zodpovednosť ako autoritu v živote svojej manželky. Zamestnávateľ. No tak on je šéf. No ty sa musíš podriadiť. Vo všetkých týchto autoritách, o ktorých tu nahovoríme, tých dážnikoch, autorita ľudská končí tam, kde by ťa žiadala, aby si urobil niečo absolútne výrazne proti Bohu. Ako povedal, bol to Peter, myslím, že v skutkoch, v 3. kapitole, alebo 4., že je lepšie poslúchať Boha ako ľudí. Im bolo zakázané kázať evanjelium. Boli vyhražovaní, že pôjdu do väzenia, aj to sa stalo. Fajn, mojou autoritou je Boh. Chcem byť milý, chcem rešpektujúcim spôsobom prejaviť svoj nesúhlas s autoritou, milým, dôstojným, zbožným spôsobom, ale žiaľ, ďalej sa nedá ísť. Moja autorita je Boh a ten hovorí, že toto je vôľa Božia pre môj život. Vedenie zboru je ďalší princíp. Aj tu máme nejakú autoritu, sú to starší. Budeme sa tejto veci tiež venovať v rámci tejto úvahy alebo série. Tak poďme trošku ďalej. Hovorme o autorite rodičovskej. Ja som veľmi ovplyvnený štúdiom 5. prikázania, 10. Božích prikázania, ktoré hovorí, cti si svojho otca, svoju mať. A ja viem, že mnohé mamičky, mnohí otcovia tak zlyhali, že vôbec si nemôžeme vážiť a ctiť ich rozhodnutia, ich prejavy, ich správanie, ktoré je neuspravedlniteľné v mnohých prípadoch. Ale tú rolu si musíme vážiť. A keď aj nesúhlasíme, aj keď nás zranili a zraňujú, a možno, že v živote môjho ocka to bolo tak, 15 rokov to bolo takmer peklo. Nechceli ho ani vidieť, môjho tatina. Keď sa obrátil k pánu Ježišovi ako 15-ročný chalan, považovali ho za buriča. Nepôjdem do detailov, ale malo to... Ten chlapec, tak poviem, aj keď šiel na vojnu, povedala mu babka, dúfam, že sa živý nevrátiš. Zaprel si pravú vieru. Ale môj otec vedel, to už je jeho autoritou, že to nie je ani cirkev, že to nie sú ani rodičia, ale je to Boh. On si ich vážil, nikdy sa proti ním nepostavil. Ale pokiaľ je to len možné, deti musia sa naučiť rešpektu, ctiť si rodičov. Toto je prvá a základná principiálna povinnosť aj nás, rodičov, naučiť to dieťa rešpektu. Ako sa to deje? Minule ste mi pomohli v tom. Niektorí ste povedali napríklad, že sa musia určiť hranice. Ak nie sú tie hranice, tak čo potom? No tak tie hranice si bude určovať dieťa a bude objaviť, ako ďaleko môže ísť, aby si objavil, aby si obhájil štatút mafiána. Aby mohol trýzniť mamu aj otca a nakoniec aj celú spoločnosť. Jednoducho sú hranice. Ďalšie, čo? Aby to dieťa videlo veľmi krásne vo všetkých farbách, ako tatinko a maminka si prejavujú vzájomný rešpekt. A aj vtedy, keď si nerozumejú možno v niečom, aby tam bola úcta a rešpekt a žiadne zhadzovanie druhého človeka. Toto deti chcú vidieť. Medzi 10 Božími prikázaniami pre výchovu dieťaťa, kontext tohoto základného spoločenstva ľudstva, tak toto je skutočne najdôležitejšia vec, aby to dieťa pochopilo, že existuje autorita a ja som pod týmto dážnikom. Môžem sa vysunúť, ale vtedy príde bolesť. Takže, rodičia moji drahí, ešte bolo spomenuté minulé dôslednosť. Jednoducho, čo povieš, tak to aj urobíš. Je možné a rád by som trošku viacej vyučoval dohľadne v budúcnosti, aj ak pán Boh dá, aj o rodine, aj o výchove, aj o manželstve, o týchto hodnotách, o týchto veciach. A som si vedomý, opäť to zopakujem, že to, čo hovorím, chápem, že niektorí ste sami ako matka v rodine. Boh aj do vašej situácie má odpoveď. Dôslednosť je nesmierne dôležitá. Veľmi dôležitá, aby to dieťa videlo, že to, čo ocko povie, alebo mama, že to aj dodržia. A že tie hranice sú tak silné a pevné, že on nepríde za tebou vyjednávať ako s partnerom rovnocenným, pretože on rovnocenný partner nie je. A je nesmierne dôležité, aby to dieťa vedelo prežívať intenzívnym spôsobom spojenie lásky a autority. To je ohromne dôležité. Cti si svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. To povedal Boh Mojžišovi, aby takto národ izraelský mohol žiť. Aby bolo ešte jasné, keď hovoríme o tom rešpekte, ako autorita nemáš právo degradovať to dieťa, ponižovať ho, popudzovať ho k hnevu. Nemáš na to Bohom dané právo. V Božom slove nie je nikde napísané, aspoň neviem o tom, ak áno, ale určite to nie je nejak zdôrazňované, že deti milujte svojich rodičov. Ani raz. Aspoň neviem o tom teda. Ale verím, že ak ty naučíš to dieťa sa podriadovať a to dieťa bude prežívať bezpečie autority v tých mantineloch a hraniciach, ktoré otec a mama ustanovili, tak vtedy to dieťa bude cítiť to bezpečie a následne bude milovať tých rodičov ako automaticky. Každé dieťa je stvorené kričaním miluj ma, mama, tatino. To dieťa chce toľko lásky dostať, koľko sa len dá. A tvojou povinnosťou je mu dať toľko lásky, koľko to decko potrebuje a chce. Ono same reguluje, koľko potrebuje mať. Niekto z vás mi hovoril tento týždeň, že moje dieťa sa tak na mňa nacapilo, tak ma dlho držalo. Ja neviem, koľko rokov to dieťa má? 7, 8, 9? Tak nejakom, už som zabudol, maximálne 10? No tak otec, daj tomu dieťaťu, koľko treba. On sám reguluje, koľko potrebuje. A v tomto slova zmysle má právo na tú autoritu regulovať, koľko tie citové batérie potrebujú ešte doplniť. To dieťa potrebuje vidieť, že ty sa podriaduješ Bohu. A akým spôsobom? Ak nenaučíš dieťa autorite, stane sa rebel a prinesie ti bolesť. Prorokovi Eliášovi v Božom slove sa posmievali 40 chalani. Plešivec, plešivec. A vieme, čo sa stalo. Veľké divadlo. Dve medvedice vyšli a zožrali tie deti. Tiež náznak toho, že následky prídu, ak človek pohrdá autoritou, či autoritou Božou, alebo teda akoukoľvek autoritou, ktorá je Bohom delegovaná. O škole tu veľa nebudeme hovoriť. Škola tiež sa hrá na určitú autoritu, ale to je tvoja povinnosť, otko, mama. Zopakujem znovu. To je tvoja Bohom daná povinnosť a autorita, aby si naučil to dieťa premýšľať a veriť v správne hodnoty. Správne, no pravdu. V škole deti počujú evolúcia, tak sme boli stvorení. Z ničoho. Tvoja povinnosťou je zničiť hentie ilúzie, hentie hlúposti, hentie bláznostva. A čím ďalej, tým viacej. Chce štát usurpovať vašu autoritu a rozkazovať tvojmu dieťaťu, čo má veriť v oblasti rodičovstva, sexuality, manželstva a mnoho iných vecí. Tvoja povinnosť ako rodiča je sledovať túto vec, dávať pozor, ako to dieťa sa rozvíja v tomto smere. Prosím vás, nespoliehajte sa ani na školu, ani na kresťanský zbor v Trenčine, že bude vychovávať vaše deti. My chceme byť tými najlepšími partnermi. A bojujeme za, ako sa len dá. Aj preto na budúci týždeň máme mimoriadnu nedeľu, ako viete, bohoslužba pre celú rodinu, pre celý zbor, alebo áno, pre celú rodinu, kde to je vlastne celozborová besiedka. Príde Mirko Poliak, človek, ktorý je skvelý komunikátor a vie aj slovom, aj štetcom sa približiť deťom a nabalovať ten príbeh krásnym spôsobom. Prečo to robíme? My milujeme tie deti, máme ich radi. Ale v konečnom dôsledku, prosím vás, uvedomte si, všetci, ktorí máte malé deti, to je vaša zodpovednosť vychovávať deti. Ani nie vašej mamičky starej alebo ocka, ani školy, ani vlády, ani kresťanského zboru. Pred Bohom si to ty. A ako poviem, dúfam, že budeme ako partneri zapasiť za to, aby sme mohli pomôcť deťom. Veď oni sú súčasťou našej Božej rodiny. Ale v tom dážniku, z Božieho pohľadu a dážniku autority, si ty prvý, ktorý tú zodpovednosť nesieš. Tak čo znamená tento obrázok, prosím vás? Čo vám pripomína? Ako nahlas? To poznáme, čo? Tu vidíme mamičku na ľavej strane, v bojovej pozícii a vidíme malého Jožinka, ktorý maminke hovorí, tak kto z nás dvoch bude vládnuť v tomto vesmíre mojom? Ja mám nejakú predstavu predsa, ako to tu má bežať v mojom svete. Boj o autoritu sa deje non-stop. A zápas o kontrolovanie, či ešte tá autorita je autoritou, sa deje non-stop. A to dieťa veľakrát potrebuje, a to nemusíme interpretovať ako hriešnosť, ale to dieťa niekedy potrebuje prejsť na druhú stranu a za akúsi hranicu, aby sa ubezpečil, že niekto iný a múdrejší od neho to má tu pod kontrolou. A keď zistí, že on je ten, kto tu má pod kontrolou, on sa desí a ide ďalej a hľadá, kde konečne nájde tú hranicu danú autoritou, keď v mnohých prípadoch už mama je červená, už slintá, otec nevie, čo robiť, a malý Miško si vládne v tomto vesmíre a myslí si, no, však ja vyrastiem raz a ukážem vám, kto v tomto svete vládne. A maminka a tatinko malému Jožinkovi krásne pomáhajú, ak mu dovolia kultivovať tento postoj voči autorite. Toto hovorím v kontexte aj našich zborových dominantných hodnot a medzi riadkami by ste mali trošku počúvať alebo si domýšľať, že niekoľko vecí. Poprvé, že tu sú určité obrazy aj na nás. Boh chce, aby sme pomohli aj tým deťom, aj dospelým, ktorí možno, že nikdy nezakúsili skutočne milujúcu ochrannú autoritu, aby vedeli, že také niečo existuje. Ako môže tvoje dieťa vedieť, že tvoja autorita je milujúca a nie tyraniou? Ako to môže vedieť? Ak po vyriešení konfliktu medzi týmito dvoma autoritami to dieťa príjme ten verdikt trestu, obíme ťa a ubezpečí ťa, že ťa má rád. O tom ešte viacej neskôr. Je veľa mamičiek, ktoré si toto nechávajú robiť bežne, každodenná záležitosť. To vidím aj v obchode, aj na letisku a všelikde, kde som videl, si hovorím, ľudia moji zlatí, vy neviete, čo robíte. A toto sú najkritickejšie roky života. Prvé 3, 4, 5, 6. Potom to dieťa už je naštelované. Nehovorím, že už tam je to beznádejné. Aj tam sa dá začať znovu. Ale už to nebude celkom ľahké. A veľmi veľa modlitieb a veľa múdrosti musí mama a otec priniesť do skúsenosti, aby to dieťa mohlo preprogramovať na postoj rešpektu a autority, ktorej sú mama a tatino nositeľom. Slovo, ktoré budeme teraz viackrát opakovať, je prúd. Mamička povie, alebo tatino, ja tak veľmi milujem svoje dieťa, že ja ho nebudem preto z lásky voči nemu po zadku byť. Veď on to z toho vyrastie. Ja ho tak veľmi milujem. Ja poznám veriacich ľudí. Aj pastorov poznám, ktorí majú úplne iný názor na túto vec. Ale v našom spoločenstve si rezervujem slobodu hovoriť o týchto veciach tak, ako tomu rozumiem, ako Boh mi to ukázal, ako aj cez výchovu našich synov sme dospeli k tomu, že toto, čo učí pravda v reále, je platné. Ja milujem moje dieťa až príliš na to, aby som mu dala pozadku. On z toho vyrastie. Poznáme jednu pani, ktorá navštevovala kresťanský zbor v Novom meste pred rokmi. To bola osôbka, ktorá žila v takejto rodine, kde niečo také ako prúd nebolo. Také niečo bolo zakázané. Dotknúť sa dieťaťa? Jej, to je môj malý božik. To je neviniatko. Ono pochopí jedného dňa a porozumie to, čo teraz nechápe. Áno? Prajem ti, aby sa ti to stalo. Aby to pochopilo. A táto dáma začala chodiť do zboru a poznali sme ju po tých nejakých tých rokoch už dosť dôverne. Ona vyrastala v rodine, kde je bolo dovolené uplatňovať v tej, tú detskú slobodu bez obmedzení v tej ilúzii, že ja by som predsa nechcel zdeformovať vývoj toho dieťaťa. No tak malá Mária, Mariška, krásne študovala, začala rebelovať v škole, začala rebelovať doma, vlastne tam to začalo, to vždycky. Si našla vzťah, aby unikla tým varovným signálom od mami a od otca, vstúpila do manželstva, kde sa tiež nejakým spôsobom nepodriadila, chcela vládnuť a tak sa aj rozviedla s tým svojím mužom, ktorého tiež poznáme. Nakoniec sme sledovali jej život, ako sa nevedela podriadiť nie len, že je ani doma, v rodine, ani v manželstve, ale ani v práci sa nevedela podriadiť. A nakoniec ani v zbore kresťanskom. A toto je jedna z tých nepríjemných mojich 20-ročných skúseností alebo 25-ročných skúseností, ktoré tu na Slovensku mám, že táto pani si dovolila prísť dopredu pred celé zhromaždenie . Dala si šatku na hlavu, čo je symbol podriadenosti v mnohých kresťanských zboroch na Slovensku aj vo svete v rámci bratského hnutia. A začala čítať vyše 60 výrokov súdu Božieho nad všetkými bratmi, všetkými, tam ich bolo vyše 12, tak nejako 15, Palino si pamätá. A začala čítať tieto výroky a sme si povedali, a toto je o čom. Už predtým sme videli signály, že táto žena veľmi pohrdá všetkými a je najmúdrejšia. Začala prorokovať, že padneme do oceánu a keď sme leteli do Ameriky veľakrát a všelijaké takéto veci, sa hrala na mimoriadne duchovnú a keď sme osobne ju prosili, povedz nám, kde vidíš, v čom vidíš, že zlyhávame. Ona povedala, vy kadíte cudzím bohom, vašou autoritou sú ukydané modly. A ja hovorím, prosím, ale nejak konkrétnejšie hovor, to môže povedať hocikto. Ja chcem poznať môj hriech a vyznať ho. Veď Boh je Bohom milosti, ak urobíme zlé, už či sme ako starší v zbore alebo nie, Boh je Bohom milostivý, on odpúšťa každému, kto v kajúcnom postoji príde k nemu. Ja ten hriech chcem vyznať. Boli sme tam s manželkou s ňou na rozhovore a ona povedala, modli sa, aby ti to Boh zjavil tak, ako to zjavil mne. Ďakujem pekne. Pokračovala naďalej v tom zbore. Ja som povedal všetkým bratom, ktorí boli vo vedení zboru, bratia, toto nie je dobré. Ja už necítim slobodu slúžiť v tomto zbore. Ona tam preguluje očami a príde do zhromaždenia o 5 minút neskôr a odchádza o 5 minút skôr, len aby sa s nikým nepozdravila. Uráža, začala tam mať nejaké stretnutia s ľuďmi, ktorých infikovala proti zboru. Ja som tak prišiel po dlhej dobe záveru, ja som veľmi pomalý v takýchto veciach. Alebo bol som. A hovorím tým bratom, pozrite sa, ja viem o vašom názore. Vy si myslíte, že ona ako kresťanka, ktorá hovorí, že je kresťankou 5 rokov, že potrebuje ešte čas, že musíme byť len trošku trpezliví. Ja som povedal, s tým názorom nesúhlasím. Dnešným dňom končí moja služba slovom v tomto zbore. To som musel povedať úplne verejne pred tými bratmi a potom si oni uvedomili, aha, tak urobme stretnutie s touto milou sestrou, ktorá už verejne sa prejavila ako rebel, tým, že čítala tých vyše 60 výrokov, rebelie proti Božej delegovanej autorite v zbore. A tak prišla milá sestra Mariška na stretnutie a ty, Palino, sa lepšie pamätáš, to je 16-17 rokov dozadu, a predtým, než vznikol oficiálne tento zbor v Trenčine, neviem, možno 15 bratov tam bolo. Vzácni Boží mužovia. Brat Straka napríklad, ktorý dlhé roky navštieval cirkev bratskú a našiel si svoj duchovný domov neskôr vo svojom veku v Novom meste, v zbore. A keď ona povedala, vy všetci ste pokrytci, tak tento brat, ktorý tam sedel, sa postavil, prišiel dopredu a hovorí, sestra Mária, aj ja som pokrytec? Áno, aj ty si pokrytec. Romány by sa dali písať. Som rád, že skoro 90% všetkého mám už zabudnutého. Ale tu je človek a bol človek, ktorý vedel úžasne maskovať v tej religióznosti a náboženskosti a v spiritualite domnelej, nejakej fiktívnej. Vedel nejak sa hrať na zbožnú osobu a pritom bola pana diabla. Stalo sa niekoľko veľmi zaujímavých vecí následne. Nepôjdem do detailov, ale viedla dosť dlhé, veľmi dlhé rozhovory s jedným satanistom v Novom meste a malo to zlé následky na niektorých ďalších ľudí. Takže Moji drahí bratia, sestry, ja tieto veci som vám nikdy nehovoril verejne. Ako viete, aj na túto tému, ja si myslím, že nejak, či som za 15 rokov osobne tu slúžil na túto tému autority, alebo nie, aj v zbore. Cítim to za povinnosť, aby sme aj tohoto aspektu Božieho manažmentu jeho zjavených pravd boli verní. Takže Božie slovo hovorí, ten, kto zdržuje svoj prúd, a prúd je symbol autority. Od malička. A uvidíme, že tento symbolický prúd reprezentuje pána Ježiša Krista a jeho trojjedinú alebo trojnásobnú autoritu. Za chvíľočku. Ten, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna, ale ten, kto ho miluje, kázni ho zavčasu. Ak je toto pravda, a my ako veriaci ľudia, ja dúfam, že nemusíme sa presvedčať o tom, že Božie slovo je pre nás pravda. Ja som presvedčený, že toto nie je zbierka rozprávok. Je to Božie slovo do reálneho života. Táto mamička, ktorá hovorila, veď môj Jožinko z toho vyrastie. Viete, čo sa stane? On z toho nevyrastie z tej rebelie, iba sa zmení spôsob jeho rebelie a metódy toho, ako to dáva najavo. A ako túto rebeliu a nerešpekt prežíva. Alebo žije. Prúd. Dieťa si má ctiť svojich rodičov. To je tvoja povinnosť učiť a hovoriť o tom, že si autoritou v živote toho dieťaťa. To slovo nemusíš použiť. To je jedno, ide o princíp. Aby to dieťa vedelo, že ono nemá slobodu zrebelovať. A keď ju si privlastní, to nie je žiadna tragédia, prídu výchovné opatrenia. Prútiková terapia. Dieťa si má ctiť svojich rodičov a rodičia majú tak žiť, aby to dieťa nikdy nezapochybovalo. O tom, že tí rodičia sú hodní toho rešpektu. Je ohromne veľa. Och, to je už strašne smutné. Vidieť, ako spoločnosť sa tak ďaleko vzdialila od týchto základných princípov. Že mladá generácia vyrastá v úplnom klame o tom, čo je skutočná sloboda a ako je nutné autorite sa podriadovať, teda kultivovať postoj rešpektu. Zo skúseností, ktoré máme aj pri výchove našich detí, ja vám poviem, že ak by som mal, a nie som dokonalý ani len trošku, nech ako tu zaznie, všetci sme urobili chyby ako rodičia, si myslím, ale jediná vec, o ktorej by som možno že mohol povedať, že najviac nám Boh v tom pomohol, bolo to, aby si deti osvojili hlboký rešpekt voči autorite. Hlboký rešpekt. Nielen v škole, ale aj doma. To bolo u nás nemysliteľné a ani raz sa to nestalo, že by dieťa nejak otvrklo, máme, tatinovi, a že by neprišli následky. Pritom sme nikdy nekričali, aspoň za seba hovorím. A to nie je nutné kričať. Autorita kričať nemusí. Tak ako som minule vám povedal, policaj nemusí vreštiť na nejakého šoféra, ktorý prešiel o 10 km rýchlosťou vyššou, než mal, červený, a že by ho zatriasol. Prečo si behal takto rýchle? Alebo teraz dostaneš pokutu, ty darebák. No nie, jednoducho vážený šofér, nech sa páči, pokuta. Kto zdržuje svoj prúd, Božie slovo, čo hovorí, nie len, že nechápe Božím pravdám, on nenávidí svojho syna. Teraz povedzme, že táto mamička naozaj sa drží tohoto klamstva. Moje dieťa je dobrúčke, on z toho vyrastie. Ja predsa nebudem mu ubližovať, aby som po jeho svetom zadočku chudáčikovi môjmu malému, aby som mu nejak ubližila. 5 vecí, ktorým táto žena nerozumie. Poprvé, nerozumie autorite Božieho slova. Nerozumie podstate lásky, o čom skutočne láska je. Nerozumie ani svojim vlastným emóciám. Nerozumie ani Božiemu charakteru. A nerozumie ani potrebám dieťaťa. A na chvíľočku, ešte sa tu zdržím, autorita Božieho slova. Táto žena nepochopila, že Božie slovo je naozaj praktické. Pán Ježiš povedal, nechajte dieťatka ísť ku mne a nebraňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Kráľovstvo je o autorite kráľa. On chce uplatňovať svoju autoritu všade, aj v našich životoch. A malé deti sú tie, ktoré Pán Ježiš pozýva k sebe. My im to máme umožniť na maximum. Aby tie deti mohli prísť k Pánu Ježišovi. A otázka teda ako? No odpoveď je, že toto je prvá brána. Kázni svoje dieťa, svojho syna, svoju dceru. Kým je nádej. Príde moment, kedy tá nádej skončí. Vtedy nastáva čas žatvy, vtedy už neseješ. A milý Jožinko, už si žije svoj život sám. Ja sa niekedy až hrozím tej zodpovednosti, akú rodičia majú. Veď vstupujú ako amatéri do života, aj ako do manželského života, ako aj do rodičovského života, ako amatéri. Si hovorím, že keď chcem mať vodičák, tak ma vládna autorita alebo autorita štátu donúti sedieť na tých všelijakých školeniach, len aby som tú autoškolu zvládol, prešiel s kúškami a ešte robil všaké praktické tieto cesty a podobne. Ale kde, ktorá vláda nás žiada, aby sme naozaj študovali záležitosti šťastného manželstva predtým, než pôjdeme na úrad a poprosíme, no, zosobášte nás. Poznáte, že by niekde slovenská vláda trvala na tom, že každý, kto chce vstúpiť do manželstva, musí absolvovať dlhý kurz o tom, ako fungujú princípy pre šťastné manželstvo? Ja nevidím štát veľkého kamaráta ani manželstva, ani rodičovské autority, ani manželstiev ako takých. Môžeš si povedať, ale keby som mal byť šoférom, ktorý neprišiel kurzom, tak hen tam pozabíjam decka, čo ja viem, čo všeličo. To celkom až tak nemusí byť. Napríklad v Amerike, keď som prišiel do Ameriky pred dlhými rokmi, a to bolo tak dlhé 10 ročia, nikto nemusel ísť na žiadny kurz vodičovský. Stačilo urobiť skúšky praktické a teoretické. Prišiel si tam na 3 hodiny, 2 hodiny a dostal si vodičák. Pretože to rodičia zobrali na seba povinnosť a autoritu, ktorá im patrí, že to dieťa naučia šoferovať. Tá autorita nepatrí štátu. Kázni svojho syna. Kým je nádej? Ale k tomu, aby si ho zabil, nepozdvihuj svoje duše. Kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna. Ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. Teraz strašne dôležité chcem opäť povedať. Prosím vás, nemáte pocit, že ja som nejaký trizniteľ malých detí. Koľkokrát, keď sme videli, že bolo treba niečo riešiť s deťmi, kedy zrebelovali, sme sa modlili, aby Boh nám dal múdrosť. Ako? Tomuto dieťaťu teraz ukázať, aký je Boh. Aký je Boh, ktorý je láskavou autoritou, ale zároveň prísnou autoritou. Ako to tomu dieťaťu vysvetliť? Aby ono pochopilo, že ja ho milujem, že si ho vážim, ale že je tu niečo zlé v jeho srdci, čo musí byť odstranené. A Božie slovo hovorí, že je to len prúd kázne. Prútiková terapia, ktorá ho vzdiali od toho bláznostva. Podľa Božieho slova, tento prúd ako symbol autority v rodine, pri výchove detí, tento prúd je podľa Božieho slova nenahraditeľný. Poznám len jedného človeka, zatiaľ, vy možno, že tiež, ktorý vôbec nepotreboval vraj žiadny výprask. Ani raz. Je to môj synovec, Daniel Aberman. Ani raz. Tak mi hovorí Boženka, jeho mama. Vladino, môj brat. Jednoducho, to bolo dieťa, ktoré bolo absolútne spokojné so všetkým. Taký dokonalý prípad totálnej flegmatickosti. No. Pýtali sa ho, Danko zlatý, a kam by si ty chcel ísť cez prázdniny? Do Chorvátska, k moru, alebo k bábke? Ako ty chceš, mama? A počúvaj, aká sa ti páči tvoja farba? Čo by si rád nosil? Čo ty chceš, mama? Spokojný, totálne. So všetkým. Ale to sú ohromné výnimky. To nie je celkom normálne a bežné. Vo väčšine prípadov je to tak, že to dieťa potrebuje cítiť, kde sú tie hranice, v ktorých sa môže cítiť bezpečne. A to dieťa urobí absolútne všetko preto, aby zistilo, kde tie hranice sú, aby zistilo, či ozaj ten tatino a mama sú milujúcou autoritou. 10-ročný syn jedného misionára v jednej krajine sa hral pod stromom. A zrazu otec vyjde von a vidí, že na tom strome je kobra, ktorá sa chystala skočiť na to dieťa. Smrteľné ohrozenie. Tatino vychádza von a hovorí, syn môj, strašne pomaly sa teraz ku mne začni priplazovať. Pomaly, pomaly. Nič sa nepýtaj. Urobil na slovo. Keď prišiel do bezpečia svojho otca, hovorí mu, pozri sa, vidíš tú kobru. Nebyť toho, že si ma poslúchol na slovo. Už by si bol mŕtvý. Ja vám poviem, že toto je vec života a smrti, toto vyučovanie o autorite. To nie je len malý prídavok, kde si do nejakého rodinného alebo kresťanského života alebo do spoločnosti. Toto je absolútny princíp, že autorita je Bohom daná. Ty si tiež pre niekoho autoritou a tvoja povinnosťou je tou autoritou byť správnou, dobrou a milujúcou. Ak ju nezobereš na seba, tak niekto iný ťa nahradí a bude tá autorita patriť niekomu, kto urobí škodu, lebo to už nie je podľa Božieho zámeru. Nezdráhaj sa potrestať chlapca, hovorí Božie slovo. Keď ho vyšľaháš prútom, nezomrie. Snáď aj preto je to tak napísané, lebo boli kultúry, kde aj v Rímskej ríši, kde dieťa mohlo byť v pohode zabité otcom, až do veku možno, že 10 rokov. Ten bol chápaný ako Boh, ktorý dal život a môže ho aj zobrať. Tak prečo by som nezabil dieťa, ak mi nevyhovuje? Bežná vec. Ty mu nesmieš ublížiť. Tu Boh dáva hranice, ty mu nemôžeš ublížiť. Ty ho nesmieš tyranizovať. Ale neujímaj kázne od chlapca, pretože on to potrebuje. Toto Božie slovo hovorí. Autorita Božieho slova je jasná. A táto žena, ktorá si hovorí, ale veď ja milujem to dieťatko, nechápe alebo neverí Božej autorite a raz sa je to nejakým spôsobom určite vráti. Koľkokrát som videl rozpustilé decko, ktoré robilo mame hroznú hanbu. Decko, ktoré sa vyčúral na jedného hostia, ktorý bol prišiel na návštevu a ten malý vyčúral sa na hostia. A mamina sa len rehotala. A on z toho vyrastie. No ja ti dám, že vyrastie. Kamarát, ja by som aj zabudol. Ale to je reálne, skutočne. No môj miláčik, no nechcem vám povedať, ako jeho život vyzerá dnes. Kázni svojho syna. Spôsobí ti radosť. Úžasná radosť. Vidieť zbožné deti, ktoré skutočne žijú pre Božiu slávu. Takže táto žena nepochopila autorite Božieho slova. Nepochopila ani podstate lásky. O čom je podstata lásky? Je to o rozhodnutí vôle, nie o emóciách. Milióny ľudí sa rútia do manželstiev, lebo sú zamilovaní a myslia si, konečne som našiel lásku. No našiel si zamilovanosť. Chcel som povedať figu borovú. Ale našiel si len zamilovanosť. Naozaj, to nie je nič iné, len zamilovanosť. Láska je to, keď seba dáš na bok, aby ten druhý mohol žiť. A robíš to najlepšie pre toho druhého človeka. Boh je ten, ktorý miluje. Čítajte si Bibliu. Ale o ňom je napísané, že ten, koho Pán miluje, toho prísne vychováva a tresta každého, kto prijíma za syna. Je obrovský rozdiel medzi láskou a emóciou a toto mnohí ľudia naozaj nechápu. Takže táto žena evidentne nepochopila, že keď ona hovorí, ja tak milujem svoje dieťa, ona vlastne nerozumie vlastným emóciám. Nerozumie vlastným emóciám. Poznám jedného muža veriaceho v Piešťanoch, stal sa kresťanom od dospelosti, ktorý bol svojim otcom tyranizovaný. Ten, keď mlátil, to bolo peklo. Neláska, hnev, prchlivosť. Tri deti veľmi trpeli a on bol jedným z nich. A on si povedal v tom hneve, v tejto emócii nenávisti voči otcovi, ja nikdy nebudem svoje deti byť. Ani raz. No deti prišli do jeho života. V manželstve sa mu narodili práve tiež 3 deti. A tejto zásade zostal verný. Ani raz nepoužil prútik na zadoček. A hádate, aký výsledok. Keď som s ním hovoril, povedal, tie deti, ktorým som dal tú úžasnú slobodu, ktorá mne chýbala doma, keď som vyrastal. Tie deti, ktorým som dožičil to, čo mne chýbalo a nemal som. A myslel som si, že to je dobre pre nich. Sú dnes veľkí rebeli a prinášajú mi len bolesť do života. Bolo to zlé, čo otec robil v mojej rodine, keď som bol dieťa, ale opäť by som si vyvolil to prvé zlo, ako vidieť to druhé. Pretože ja aj napriek tomu, v akom ťažkom stave som vyrastal, v rukách nemilosrdného otca, som disciplinovaný, zacielený, mám pod kontrolou veci môjho života, po každej praktickej stránke, čestný občan, šťastné manželstvo, až na to, že na to doplatili deti. Je veľmi dôležité Božie slovo zobrať. Veľmi vážne, pretože ono to je o láske, nie o emóciách. On kvôli emócii hnevu si povedal, nie, nikdy nebudem dieťa byť. A tu sú následky. Nepochopenie vlastných emócií, o tom hovoríme. Kto? No. Alebo tá žena môže povedať, ja sa bojím, že tá dcérka ma prestane milovať, ak jej dám pozadku. No vieš čo, mnohokrát je to práve tá emócia, ktorá je veľmi, veľmi zavádzajúca, pretože mamička chce mať lásku, chce mať istotu. Ale mnoho ľudí, aj mamiček sa cíti nejak neisto, seba neisto a hľadajú to vnútorné citové naplnenie cez ten vzťah s tou babikou, s tou dcérkou alebo synom. Ale tu už tie city zasahujú veľmi hlboko, pretože ona vlastne naplňuje svoje potreby a nie potrebu toho dieťaťa. Boží charakter je jasný. Populárna ilúzia znie, Boh je predsa láskavý, odpúšťajúci, je tolerantný. A on by nikdy nikoho netrestal. Lenže Božia pravda je trošku iná. Nemôžeš si rozplotiť Boha na milujúceho a spravodlivého niekde ďaleko. On je jedno. A jeho spravodlivosť a súd, aj to, že je plný milosti a pravdy, že je svätý a prísny, to sú nerozlučiteľné, neoddeliteľné reality jeho charakteru. A práve preto, že nás miluje, nás kázni a spôsobuje aj v našich životoch ako kresťanov túto terapiu jeho prísnosti, prútikovú terapiu v rôznych podobách, aby sme naozaj sa formovali na jeho obraz a boli slobodní. Boh je ten, o ktorom je napísané, že v plamení ohňa bude dávať pomstu tým, ktorí nepoznajú Boha, ako aj tých bude trestať, čo sú neposlušní evanjeliu nášho pána Ježiša Krista. Toto je realita, 2. Tesalonicanom 1.8. Za trest sa dostanú do večnej záhuby ďaleko od pánovej tváre a od slávy jeho moci. Koho miluje pán, toho prísne vychováva. Tresta každého, koho prijíma za syna. Takže nechápeš Boží charakter, ak máš pocit, že Boh je nejaký pacifista, ktorý nikdy nespôsobí žiadnu bolesť. Bolesť je integrálna súčasť Božieho manažmentu všetkých našich výchovných procesov. Od malička. To malé dieťa, malička, neviem, môže mať koľko, ani rok, pichne si prst do pusy a hovorí, ja si idem odkusnúť maliček a začne chrumať a vypluje. Je to pravda, či nie? No vôbec nie, pretože Pán Boh dal nástroj bolesti, aby povedal, tu hranica tvoja končí. Tvoje chcenie odhryznúť si prštek končí práve tu, kde začínaš cítiť bolesť. Alebo pichnúť si do oka, alebo podobné veci. To dieťa už je Bohom tak stvorené, aby v momente videlo súvislosť medzi svojim rozhodnutím a dôsledkami. Ale veľa vecí, kedy tie dôsledky sú oneskorené. A v tomto musíme pomôcť ako rodičia dieťaťu ukázať, že ak robí niečo zlé, ak ide za mantinely, ktoré on necíti ešte ako malé dieťa, pretože on je naštelovaný, aby celý svet sa krútil okolo neho. 9 mesiacov mamina ho zohrievala, krmila, starala sa o jeho biologické pochody a potom sa narodilo to dieťatko a zase maminka ho ide krmiť mliečkom a prituluje ho, pokaká sa, no značením ho umie, vyčistí, prdne si, raduje sa, veľká oslava a toto malé dieťa si myslí, že bude mať oslavu celý život. A teraz mamina tancuje okolo mňa. Ale musí prísť moment, že niekto iný tu je. A to dieťa sa musí naučiť niečo, čo iba ty ako autorita môžeš tomu dieťaťu naozaj pomôcť. No už, koniec. Vidím, že čas nám opäť vyprchal. Môžeš si povieš, akú súvislosť toto všetko má s našim kresťanským zborom? Poprvé, ako som hovoril, aj náš kresťanský život, alebo zborový život, do určitej miery odzrkadluje aj naše súkromie, aké hodnoty žijeme doma. Preto vás chcem vyzvať k tomu, aby ste žili v tieto hodnoty doma a zapasili za ne. A keď chcete niečo radikálne zmeniť v tejto veci, čo vidíte, že robíte zle, neprenáhlite sa, modlite sa, pýtajte sa. Čo vieme, odpovieme, ale naozaj toto je prvá vec. Aké sú naše rodiny, tak budú aj naše spoločenstva. Vy ste otcovia, mamičky, otcovia, doma. Druhá vec je taká, že aj tu v našom spoločenstve máme ustanovenie autorít. Sú to starší, ktorí zapasili za to, aby vás milovali, ako sa len dá. Zapasili za vaše duše, ako tí, ktorí budú sa raz Bohu zodpovedať. Obrovská zodpovednosť. No už chceme aj to zhromaždenie určite priviesť tomu vyvrcholeniu, kde sa sústredíme na Pána Ježiša Krista, ktorý sa dokonale podriadil svojmu otcovi, ale aj ako dieťa svojim rodičom. O 12-ročnom Ježišovi je napísané, nielen, že rástol, ale že sa podriadoval. Poddával sa svojim rodičom. No tento mladý 12-ročný chlapec, doktor, by sme mohli povedať teológie, tam vyučoval kňazov a zákonníkov alebo doktorantov zákona. On sa podriaduje. On nikdy nezhrešil. Ukázal nám, ako vyzerá skutočná podriadenosť. Ukázal nám, že len toto je cesta, kde človek, ak poslúcha Boha, ak sa mu podriadí, tam je jeho požehnanie. Keď sa vrátime k tejto téme, tak dokončíme túto tému pohľadom na tie dážniky. Toto bol najdôležitejší dážnik rodiny, lebo z detstva sa to odvíja do všetkého. A dúfam, že každý z vás, moji drahí bratia a sestry, budete sa cítiť aj v ďalších rokoch života a svojej pôsobnosti tu u nás ako doma. Pokiaľ považujete tento zbor za váš domáci, chcel by som vám podarovať knižku, ktorá je tam v rohu, Strážna služba lásky, je aj tu na stoličke a je aj pri domčeku, kde je pokladnička. Strážna služba lásky, ktorú sme vydali v rámci kresťanského centra Berea. Trošku niečo hovorí aj na túto tému, aby sme naozaj dali láske absolútnu dominantnosť a v tej jeho láske, aby sme sa mohli podriadovať Bohu jeden druhému. A verím, že tam, kde bude láska a jednota, tam Boh pošle požehnania, ktoré inak sa nikam nedostanú. Ale späť, náš milovaný Pán Ježiš zomrel na kríži. Vylial svoju krv. Prečo? Preto, aby nám otvoril dvere prísť pod jeho autoritu. Prvá lekcia, prvé poučenie človeka, ktorý prijíma Pána Ježiša Krista, je práve o tom, že ja končím so svojou vlastnou autoritou, ktorá má diktovať o tom, ako mám žiť. Teraz to už bude Boh a jeho slovo, ktoré bude diktovať. A Pán Ježiš zaplatil cenu najvyššiu, aby ťa mohol uviesť do rodiny Božej, kde on je náš milujúci otec. A my sme jeho trofeje, za ktoré platil krvou svojho syna. Chcem mu za to ďakovať. Chcem mu za to vyvyšovať. Pán Ježišu, my ti ďakujeme za to, že tvoje slovo je autorita milujúca. A je zjavením tvojho vnútra a srdca. Pane, odpusť nám, keď mnohokrát si namýšľame niečo o sebe viac, než by sme mali, a nauč nás mať jeden druhých za dôstojnejších od seba, Daj nám všetkým aj ako rodičom a zvlášť tým, ktorí majú ešte mladšie, menšie deti, že by si im dal múdrosť a silu. Formovať tie deti, pred ktorými oni reprezentujú živého Boha. Pane, ďakujeme ti za to, že nás vyučuješ a prosíme, že by si dal milosť k uzdraveniu tam, kde sme zlyhali. Na akékoľvek úrovni našej, na autority, ktorú si nám dal. Lebo ty si Boh úžasný, že vieš aj uzdravovať a veľa riešiť z toho, čo sme my pokazili. No najviac zo všetkého, Pane, ti ďakujeme za to, že si nám odpustil naše hriechy, ktorým sme hrešili v našej rebelii, v spúre. Ďakujeme ti, že aj keď ten prvý Adam zhrešil proti tvojej autorite, čo prejavil tým jedením zakázaného ovocia, že ten druhý Adam, ktorým si ty, podľa Božieho slova, Pane Ježišu, že ty si nikdy nezhrešil a napriek tomu si, Pane, položil svoj život za nás. Milujeme ťa, ďakujeme ti za kríž, za tvoju vyliatú krv. Pane, chceme pridávať chvály a vďaky, ktoré z tvojej cirkvi prichádzajú do neba aj teraz, na tvoju chválu. Pane, aby si bol oslavený medzi nami. Ďakujeme ti za ten chlieb. Ďakujeme ti aj za tú vínnu šťavu, ktorá nám pripomína krv, ktorá očistila naše hriechy. Amen.